Goeiedag, lieve luisteraar. Ek begin vandag by 1 Timoteus die 3de hoofstuk. En as jy 'n Bybel voor jou het, ek hoop die ouens wat nou nie in die motor ry nie, maar gerieflik by die huis die voorreg het om na ons program te luister, ek hoop dat julle 'n Bybel by julle sal hê en ook my sal volg daarin, dat julle kan sien waar kom die gedagtes vandaan en wat die woord van die Here sê. Jy is natuurlik ook welkom as jy 'n ander interpretasie het om te laat weet. Maar nou ja, ek hoop die Heilige Gees lei vir ons almal so mooi, vir my en vir jou, dat ons sal saamstem oor die uitleg van die Here se woord, want ons is nie hier besig met dogmatiese standpunte van een Christen teenoor 'n ander of een kerk teenoor 'n ander nie. Ons wil kyk wat die Here se woord vir ons sê in die praktyk, vir die lewe elke dag, en as daar leerverskille is, dan is ons program nie die plek om dit uit te maak nie, en daarom sal jy agterkom, stel ek ook nie bepaalde dogmatiese standpunte van 'n bepaalde kerk hier nie. Ek dink ons het aangekom in 'n tyd waar ons ook oop moet wees en gewillig moet wees om na ander Christusgelowiges te luister wanneer dit kom by ons dogmatiese sieninge in 'n spesifieke kerke. Maar hierdie program is nie die plek of die tyd om daaroor te praat nie. So, as ons nou kom by die eerste 7 versies van 1 Timoteus, die 3de hoofstuk, dan lyk dit vir my wat Paulus hier gee as ouderlinge in die gemeente, sien ons die opskrifie, dat dit goed is om 'n geestelike leier te wil wees. Maar, 'n mens moet dan natuurlik besef dat daar hoë vereistes aan so 'n persoon gestel word. Paulus noem byvoorbeeld sekere van daardie vereistes hier, is nie die enigste vereistes nie. Miskien, liewe luisteraar, is jy self 'n ouderling ergens in 'n gemeente. Of dalk hoop jy om enige ouderling of 'n diaken te wees. Toets jouself aan die vereistes wat die apostel hier stel. Want jy sien, ons is so geneig om so maklik en so gou die vinger na iemand anders te wys. En dan, as ek 'n Christusgelowige is, heeltemal eie reëls vir myself op te stel. Elke een van ons is mos 'n getuie, is mos 'n dienskneg. Per slot van sake, as 'n ouderling die voorbeeld van die Here Jesus wil stel, dan is hy of sy nie iemand wat wil heers nie, maar wat wil dien. Daarom lyk dit vir my Paulus wys hier dat enige persoon nie as 'n leier kwalifiseer nie, want hier gaan dit dus oor die ouderlinge as leiers in 'n gemeente. Juis omdat ouderlinge in gemeentes die leiding geneem het deur die voorbeeld te stel, en dis veronderstel om vandag nog so te wees, moet ouderlinge se gedrag onberispelik wees. Daarom noem die apostel 14 aspekte, en as jy nou tyd het, gaan merk dit gerus in jou Bybel, 14 sake ten opsigte waarvan sowel gemeentelede as buitestanders 'n goeie getuienis sal kan lewer. Daarom het ek nou vir jou gesê, moenie net na die ouderling kyk nie, toets jou eie lewe hieraan. En hierdie goeie getuienis, liewe luisteraar, het eerstens betrekking op die optrede in hulle eie huise, maar ook hulle openbare lewe moet onbesproke wees. Die gawes wat dan nodig is vir die ampt van ouderling, raak veral hulle vermoë om met insig te kan optree en om ander mense in die geloof te kan onderrig. So kom ons lees eers net die eerste versie by 1 Timoteus 3. Dit is 'n waar woord. As iemand graag ouderling wil wees, begeer hy 'n voortreffelike werk. Nou, dit lyk vir my, liewe luisteraar, tot Timoteus se opdrag, want onthou die brief is per slot van saak in die eerste plek vir hom geskrywe. Tot sy opdrag behoort ook die reëling vir die benoeming van ampsdraers in die gemeente daar in Efese. Die apostel beskou sy voorskrifte in hierdie verband baie belangrik, want hy lei dit in deur te sê, dit is 'n waar woord. En dan die woord wat hy gebruik vir ouderlinge, vir ons vertaal dit nou so, dit kan ook beteken opsiener of biskop selfs, of oudste of ouderling, maar dit dui eintlik maar dieselfde amp aan. Gaan kyk byvoorbeeld ook in Titus, die eerste hoofstuk vers 5 en vers 7, of in Handelinge 20, vers 17 en vers 28. Nou, aan hierdie amp is daar natuurlik groot verantwoordelikheid gekoppel. Ook in die oë van mense groot eer. En dit bied juist die geleentheid vir uitnemende diens aan die gemeente van die Here Jesus Christus. En daarom noem die apostel dit 'n voortreffelike werk. Luister na vers 2 en 3. 'N ouderling moet onberispelik wees, getrou aan sy vrou, nugter, verstandig, beskaaf, gasvry en bekwaam om te onderrig. Hy moenie aan drank verslaaf of 'n ruziemaker wees nie, maar inskikkelik, vredelievend, nie geldgierig nie. Nou jy sien, liewe luisteraar, ek het net nou gesê, jy en ek moet onsself ook hieraan toets, want as ek sê ek is 'n Christen, en ek mag dit sê, as ek in Christus glo, mag ek dit in afhanklikheid van die Here sê. Want jy sal onthou dat ons het daarop gewys al in die verlede, in Handelinge 11, daar by vers 27 tot 29, skrywe Lukas, wat die boek Handeling geskryf het, dat in Antiochie, die eerste Christelike gemeente op Europese grondgebied, ne, daar is die gelowiges vir die eerste keer Christene genoem. So as jy in Christus glo, as jy hierdie geloof in hom verbonde is, dan mag jy en ek in beskeidenheid sê, ons is Christene. So ek moet dadelik myself afvra, hoe slaag ek hierdie toets? Onberispelik, getrou aan my lewensmaat, nugter, verstandig, beskaaf, gasvry, bekwaam om te onderrig, nie aan drank verslaaf nie, nie 'n ruziemaker nie, maar inskikkelik, vredemaker, nie geldgierig nie. Slaag ek hierdie toets as Christen? As ek nie daaraan slaag nie, is ek besig om dit te probeer aflê, die dinge wat verkeerd is in my lewe, en ander dinge wat die Here van my verwag, om dit aan te leer. Natuurlik is dit waar, luisteraar, dat as 'n ouderling nie die toets slaag nie, doen dit skade aan die kerk, dit doen skade aan die gemeente van die Here Jesus Christus, en ons Vader huil daaroor. Maar jy en ek dink is 'n belangrike aspek, kry hier riglyne waaraan ons onsself kan toets, maar dit is ook vir jou en vir my geldig. As Paulus dus sê dat ouderlinge slegs een vrou mag hê, dan verbied hy nie net polygamie nie, natuurlik dit ook, maar hy verbied daarmee ook seksuele onsedelikheid. Daarom sê ek aan mekaar, hierdie goed is vir jou en vir my, wat miskien nie 'n ouderling is nie, ook ter sake. Dit is dus nie geldig om uit hierdie vers af te lei dat 'n ongetroude persoon of 'n weewenaar nie ouderling kan wees nie. Dit is ook nie af te lei dat dit maar in orde is wanneer 'n nie ouderling optree soos wat 'n ouderling nie veronderstel is om op te tree nie. Ons moet almal ons lewens hieraan toets. Luister 'n bietjie na vers 4 en 5. Hy moet sy eie huisgesin goed kan beheer en in alle opsigte op waardige wyse gesag oor sy kinders kan uitoefen. Immers, as iemand nie weet hoe om sy eie huisgesin te beheer nie, hoe kan hy dan die sorg vir die gemeente van God op hom neem? Dit is dus 'n baie belangrike saak waaroor hier gepraat word. Paulus sê nie dat mense wat nie aan die vereistes voldoen, glad nie 'n ouderling mag wees nie, maar hy sê daar's 'n gevaar in. As jy mense wat op sekere maniere optree, wat hy nou nie hier aanbeveel nie, sommer net as 'n ouderling kies, gaan dit skade doen tog aan die gemeente van die Here. Daarom het ons 'n verantwoordelikheid om wanneer ouderlinge aangestel word, sekere riglyne aan te lê. Baie gelowiges, luisteraars, maak die fout om te dink dat hulle gemeentewerk belangriker is as hulle gesinsverpligtinge. Hier blyk dit egter dat die geestelike leierskap by die huis begin. Mag ek vir jou vra, as jy kinders het, hoe regeer jy jou huis? As dit nie dalk nodig dat jy jou eie styl dalk ook 'n bietjie moet aanpas nie. Sekere dinge moet los, ander dinge moet begin toepas nie. Hier blyk dit dat geestelike leierskap juis by die huis begin. Kom ek stel dit andersom. In die klein kringetjie van die huisgesin moet 'n mens bewys lewer dat jy oor die nodige geestesgawe en persoonlikheidseienskappe beskik, om nie net jou eie huis nie, maar ook die huis van God te versorg. Ons moet versigtig wees om een maatstaf te hê vir onsself en 'n ander maatstaf vir 'n ouderling. Dis waarop dit neerkom. Wanneer iemand wel tot 'n ouderlingskap verkies word, dan moet hy of sy daardie eienskappe in 'n groot mate betoon. Hulle gaan nie, daai persoon gaan nie noodwendig aan al die eienskappe baie sterk wees nie, maar hy of sy sal dan hom of haarself moet voorneem om daaraan te werk. Die werk van die ouderling word nie beskryf nie, maar van allergrootste belang is die hoedanigheid van die persoon wat die amp beklee. Daarom verskil die take, liewe luisteraars, vir 'n ouderling dikwels van hoe dit destyds gelyk het en hoe dit vandag gelyk het. Van die omstandighede verskil, maar die beginsels en die riglyne verskil nie. Hy of sy moet in opsigte van karakter en van gedrag onberispelik wees. Dis mos nou nie anders as destyds nie, en destyds is nie anders as nou nie. 'N Ouderling moet onberispelik wees. Die praktiese toets, liewe luisteraar, is die manier waarop hy of sy hulle eie huisgesin beheer en bestuur, en nie die indruk wat so 'n persoon na buite maak nie. Jy sien, iemand kan dus na buite 'n baie goeie indruk maak en jy dink dis 'n goeie ouderling. Maar hoe regeer en bestuur daardie persoon sy of haar eie huishouding? In 'n tyd van baie onsedelikheid byvoorbeeld, moet so 'n persoon vry wees van blaam deurdat hy of sy getrou is aan hulle lewensmaat. In 'n samelewing waar dronkenskap en ruzie en geldgierigheid en nog baie ander sondes voorgekom het, moes daardie persoon destyds in die stad Efese nugter wees en vredelievend en gasvry in alle opsigte 'n voorbeeldige lewe. Iets van sy ambtswerk word dus aangedui met sy vereiste dat hy bekwaam moet wees om te onderrig. Maar dit is vandag mos nog net so, liewe luisteraar. So omstandighede kan verskil, maar die eise wat die Here vir ons in sy woord stel, as mondstuk hierso, Paulus, moet ons onsself voortdurend aan hierdie goed toets, en in 'n besondere sin, die ouderlinge. Kyk na vers 6 en by vers 7. Hy moet ook nie iemand wees wat maar onlangs tot geloof gekom het nie. So iemand kan verwaand word en in die oordeel kom waarin die duiwel hom laat beland. Ook by die mense buite die gemeente moet hy as 'n goeie man bekend staan, sodat daar nie praatjies oor hom ontstaan en hy in 'n struik van die duiwel val nie. Jy sien, nuwe gelowiges moet eers 'n mate van geloofsvolwassenheid bereik voordat hulle verantwoordelike funksies in 'n gemeente kry. Kom ek noem nou 'n voorbeeld. Daar's nou 'n bepaalde ouderlingsvakature vakant. Nou trek daar 'n persoon in en dadelik kom die mense agter of hulle hoor dit erns. Hierdie persoon het 'n baie hoë pos. Daar waar hy werk, hy of sy is 'n baie belangrike persoon. Kwalifiseer dit nou daai persoon om as 'n ouderling te dien? Natuurlik nie. Daarom moet daar soms 'n tydjie verloop sodat daar agtergekom kan word, is dit iemand wat nommer 1 die Here Jesus ken. Nommer 2, iemand wat spesifieke gawes van die Here het om in daardie gemeente se behoeftes 'n bydrae te kan maak op 'n spesifieke terrein. En as die persoon daaraan voldoen, dan is daar nie iets wat hom of haar verhinder om tot 'n amp verkies te word nie. Baie mense in ons tyd verkies om nie in 'n amp te funksioneer nie, maar as 'n dienswerker dienste verrig, en dit is ewe goed. Iemand moet dus nie bloot op grond van potensiaal benoem word nie, maar die persoon moet eers geleentheid kry om te bewys dat daardie potensiaal regtig in praktyk kan werk. Nuwe gelowiges moet dus ingetrek word in die algemene gemeentelike aktiwiteite sodat hulle ervaring kan opdoen en hulle werklike vermoëns vir almal mettertyd duideliker kan word. Dit is belangrik, luisteraar, dat ons hierdie riglyne volg, want hy moet nie iemand wees, skryf die apostel, wat maar onlangs tot geloof gekom het nie, want so, en dan gee hy die rede, so kan hy verwaand word, en dan kom hy tot 'n val, soos dit volgens die oorlewering met die duivel gebeur het. Van groot belang is dus, dat die ouderling by mense buite die gemeente, staan daar, bekend moet staan as 'n goeie man. Anders kom daar praatjies, wat die amp in diskrediet bring, soos die duivel, die struksteller, dit graag sal wil sien, natuurlik. Soos wonderlik, as ons hierdie praktiese riglyne 'n slaggie lees, daar was dikwels praktiese oorweginge, soos die persoon is 'n vreemdeling, wat van groot waarde is, en dan is daar spesifieke vereistes, wat die Heilige Gees aan mense gee, en waarna opgelet word, wat 'n mens by 'n nuwe persoon wat intrek, uit die aard van die saak, nou nie dadelik gaan raak sien nie, omdat jy doodgewoon nie die persoon ken nie. Nou goed, kom ons kyk so bietjie na die vereistes vir 'n diaken. En weer eens wil ek sê, liewe luisteraar, die kerk en die struktuur van die kerk, die bedieninge van die kerk, spesifieke gemeentes, verskil vandag geweldig baie van gemeentes destyds. En daardie soort funksies wat verrig moet word, is mos nou nie noodwendig los te maak van die geestelike nie. Ons moet versigtig wees vir die skeiding tussen gees en vlees. Daar is sekere, kom ek noem dit, meer sekulêre funksies. Soos byvoorbeeld, kan die ou goed bestuur? Werk hy goed met finansies? Is die dame wat as sekretaresse aangestel gaan word, is sy knap met rekenaars? Jy sien, daar is dus bepaalde oorwegings. Maar wanneer, en is belangrik, wanneer jy en ek sekere take verrig tot eer van die Here, dan is dit mos 'n geestelike taak, nie waar nie. Ons moet versigtig wees vir die skeiding wat ons oorgeneem het van die Grieke, van sekulêr of vlees en gees. As Christus gelowig is, is ons ook vleeslik verlos, het ons afskeid geneem van sekere dinge, wat nie in ons lewens meer gesien moet word nie. Ons behoort met gees, siel en liggaam, onderskei dit soos wat jy wil, maar moet dit net nie skei nie. Ons behoort met gees, siel en liggaam aan die Here. Nou gaan die apostel, na hy met die ouderlinge gepraat het, sekere riglyne gee vir die diakens, en dit is ook baie belangrik dat ons daarna gaan kyk, want ons moet nou onthou, liewe luisteraar, net soos die ouderlinge, moet sowel manlike as vroulike diakens uit die aard van die saak onbesproke wees in hulle openbare en in hulle huislike lewe. En hulle moet dienswerk getrou uitvoer. Daar moet voor die tyd dus ondersoek gedoen word na hulle geskiktheid. En daar moet geleentheid vir besware wees. Die Christenleier, liewe luisteraar, kan weet dat daarnaas harde werk en opoffering ook wonderlike vrugte en belonings is wat die Here uit genade gee. Diakens is naamlik die organiseerders van die liefdesgemeenskap in die gemeente. Een van hulle belangrike take is om toe te sien dat niemand deur enige gebrek of deur enige omstandigheid van die liefdesgemeenskap van die gemeente vervreemig word nie. As jy gaan kyk in Handelinge 6, dan sal jy sien die diakens is spesifiek gekies vir wat ons nou vandag sou noem diens van barmhartigheid. Maar liewe luisteraar, dit was 'n spesifieke behoefte wat in die gemeente ontstaan het. Daar is dalk 'n ander behoefte wat in julle gemeente is. Sê nou maar om weeskinders te help versorg, omdat daar baie weeskinders in julle omgewing is. Dan is dit 'n taak wat aan iemand toegewys moet word. Nou ja, dit kan toegewys word, sê nou maar daar is heelwat verpleegsters in julle gemeente, wat na hulle fisiese behoefte kan omsien. Sê nou daar is mense wat die gawe het van versorging of van gasvryheid, hulle kan 'n ander taak verrig, ten opsigte van daardie selfe probleme is. So ons moet versigtig wees om diakens net te sien as barmhartigheidswerkers, as dienswerkers of as onbetaalde maatskaplike werkers. Dis nie so nie. Daar's 'n spesifieke taak. En dit kan ook aan diakens of aan ouderlinge, want die omstandighede het verander tussen hierdie gemeentes van ons tyd en destyds. So ons moet oppas om hare te kloof. Ons moet kyk na die behoeftes en dan mense soek wat met hulle gawes in daardie behoeftes te kan voorsien en hulle hoef ook nie noodwendig op die kerkraad te dien nie. Baie mense wil nie op die kerkraad dien nie, maar hulle wil wel dien. Paulus noem dus hier in 1 Timoteus 3 vers 8 tot by vers 13 sekere vereistes vir 'n ander kategorie van geestelike leierskap, naamlik diaken wees. Dalk is jy self 'n diaken, liewe luisteraar, of dalk hoop jy om eendag een te wees. Toets jouself aan die vereistes wat die apostel hier noem. Kom ons kyk eers net na vers 8 tot by vers 10. Net so moet diakens ook manne van goeie karakter wees. Hulle moenie uit twee monde praat nie en nie aan drank verslaaf of op oneerlike winsbejag uit wees nie. Hulle moet in alle opregtheid aan die geopenbaarde waarheid van die geloof vashou. Vooraf moet ondersoek ingestel word na hulle geskiktheid en as niemand beswaar teen hulle inbring nie, kan hulle as diaken dien. Nou, dis baie belangrike riglyne wat ons hier het. Ek dink eerstens moet 'n mens daarop let, lief luister, dat diaken letterlik beteken dienaar. Diakonos is 'n dienaar. En hierdie funksie is deur die apostels in die gemeente in Jerusalem ingestel om toe te sien dat die daaglikse versorging van veral die Grieksprekende weduwees sou plaasvind. Gaan kyk, ek het jou net nou gesê in Handelinge 6, die eerste 6 versies. Die diakens is dus ook geestelike werkers in die gemeente. En hulle moet aan dieselfde vereistes as ouderlinge voldoen. Nou in baie kerke word die taak van die diaken deesdae verskraal tot kollektante. En word dit verkeerdelik beskou as 'n funksie wat minderwaardig is aan die van die ouderling. En dit mag natuurlik nie gebeur nie. Kom ons kyk by vers 11. Daar staan geskrywe: net so moet vroue ook van goeie karakter wees, nie skinder nie, nugter en in alles betroubaar. Nou, liewe luisteraar, dit is nou nie duidelik hier of hierdie 11de versie spesifiek na die diakens se vroue of na vroulike diakens verwys nie. Want onthou, daar was vroulike diakens. Gaan dink maar aan Febe. Romeine 16 vers 1. As jy nie dink daar was vroulike diakens in Bybelse tye nie. Hoe dit ook al sê, Paulus verwag dat die vooraanstaande vroue in die gemeente net so verantwoordelik sal optree en net so verantwoordelik sal lewe soos die vooraanstaande mans. As 'n mens dus hier kyk na hierdie gedeeltes tot by vers 10, dan sê mens vir jouself, naas die ouderlinge moet manne, en nou blyk dit uit die breër verband van die Bybel, ook vroue wees van goeie karakter as hulle diens doen as diakens. Hulle moet, so sê Handelinge 6, sy eerste versie, vol wees van die Heilige Gees en hulle moet wysheid hê. Met ander woorde, in alle opsigte moet hulle voorbeeldig wees in hulle gedrag. Omdat hulle in die uitvoering van hulle ambtswerk van huis tot huis rondgaan, moet hulle nie uit twee monde praat nie, nee, want dan ontstaan daar geskinderry, maar in alle opregtheid aan die geopenbare waarheid van die geloof vashou. En hierdie voorskrif, liewe luisteraar, veronderstel dus dat die diaken nie net moet geld insamel nie. Dis 'n verskraling van sy of haar taak. Maar ook 'n gepaste woord moet praat en die waarheid van die gesonde leer moet kan verkondig en verdedig. Omdat hy of sy met geld moet omgaan baie kere, mag daar by so 'n persoon geen sweem van persoonlike winsbejag wees nie. In die keuse van die diakens moet dan ook met groot versigtigheid omgegaan word. Die gemeente moet die geleentheid kry om beswaar in te bring staan daar teen 'n kandidaat se geskiktheid. En indien daar grond is vir so 'n klag, dan kan so iemand nie as 'n diaken dien nie. Nou ja, ek dink dit is baie duidelike riglyne En weer eens wil ek sê, jy en ek, as iemand wat dalk nie in die amp staan nie, moet vir onsself ook voortdurend afvra, wil ek die vinger na ander mense wys? Of pas ek ook daardie riglyne in my eie lewe toe? Ek groet jou in die Here se wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot dan.